Το σημερινό μας θέμα, το οποίο θα αναφέρουμε εις την αγάπη σας, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, είναι η τεραστία διαφορά η οποία υπάρχει μεταξύ του δαιμονισμού και της ψυχοπάθειας. Το οποίο βέβαια σημερινό μας θέμα συνδέεται κατά κάποιον τρόπο με το θέμα της μαγείας που όπως ασφαλώς θα ενθυμίστε είχαμε αναπτύξει εις την προηγούμενη μας εδώ συγκέντρωση. Συνδέονται τα δύο αυτά διαδοχικά θέματά μας με την έννοια ότι δυστυχώς όχι μόνο εδώ εις την Στουτγκάρδη αλλά δυστυχώς και σε όλη την ορθόδοξη επικράτεια οι χριστιανοί μας συγχαίουν τα συμπτώματα και τα αποτελέσματα της μαγείας, του δαιμονισμού και της ψυχοπάθειας. Υπάρχει, αν και δεν θα έπρεπε, μεγάλη παρανόηση. Αλλά ας είναι. Τώρα, για το σημερινό μας θέμα, ευθύς αμέσως λέμε ότι αναμφισβήτητα και οι δύο προαναφερθήσεις καταστάσεις της ψυχοπαθίας και του δαιμονισμού είναι πάρα πολύ οδυνηρές, όμως μεταξύ των υπάρχει χάσμα μέγα. Είναι δηλαδή δύο εντελώς μα εντελώς διαφορετικά πράγματα, όπως άλλωστε θα εξηγήσουμε περιληπτικά εις την συνέχεια. Παρά τα αυτά όμως, δυστυχώς υπάρχει μεγίστη παρανόησης και σύγχυσης μεταξύ αυτών των δύο φαινομένων, που τις πιο πολλές φορές αυτή η σύγχυση αυξάνει τα αδιέξοδα σε όλα τα επίπεδα και καθιστά τα πράγματα ακόμη πιο ολέθρια, ακόμη πιο τυραννικά, πιο οδυνηρά και πιο δυσεπίλητα, εφόσον όταν δεν υπάρχει σωστή διάγνωση, δεν μπορεί επουδενή να δοθεί και σωστή ανάλογη αντίστοιχη αγωγή και σωστός τρόπος αντιμετώπισης της καταστάσεως η οποία υπάρχει. Λοιπόν, στον δαιμονισμό έχουμε αντικατάσταση του ανθρωπίνου εγώ από το εγώ του αντίστοιχου δαιμονίου ή και δαιμονίων που καταλαμβάνουν τον ταλέπορο άνθρωπο. Έτσι, εις την κατάσταση αυτήν δεν ορίζει ο άνθρωπος τον εαυτό του πλέον, αλλά τι, το εκάστοτε ανθρώπινο θύμα κανοναρχείται, διευθύνεται, εννοείται την στιγμή της δαιμονικής κρίσεως, διευθύνεται από τον καταληψία και τύραννο δαίμονα. Ενώ εις την ψυχοπάθεια δεν έχουμε αντικατάσταση του ανθρωπίνου εγώ, αλλά τι έχουμε, έχουμε διατάραξη του ανθρωπίνου εγώ λόγω διαφόρων αιτιών που συσσωρεύονται, αθροίζονται και πολλαπλασιάζονται μεταξύ των. Και έτσι αλληλοενισχυόμενα όλα αυτά τα αίτια, είτε είναι επίκτητα είτε είναι εκγενετής, προξενούν ανάλογα βέβαια κατά περίπτωση και περίσταση, προξενούν αυτή την πολυπίκυλη διατάραξη του ανθρωπίνου προσώπου. Τέτοια βέβαια αίτια είναι πάρα πολλά, όπως είναι η δυσάρεστη κούραση, το άγχος, η στενοχώρια και μάλιστα η ανεξέλεγκτη όταν μας παίρνει από κάτω, όπως το λέμε λαϊκά, και ένα σωρό βέβαια άλλα αίτια. Βέβαια, παρά την διαφοροποίηση των δύο αυτών καταστάσεων, δαιμονισμού και ψυχοπάθειας, υπάρχουν μερικές φορές κάποια κοινά σημεία, υπάρχει μία αλληλοπεριχώρηση μεταξύ κάποιων κοινών αιτιών και αναλόγων τρόπων τεινά αποτελεσμάτων, συνεπειών και συμπεριφορών. Και για να γίνουμε πρακτικά πιο σαφείς τι εννοούμε, ας αναφέρουμε κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος έχει κάποια μελαγχολία, η οποία όμως οφείλεται σε καθαρά δαιμονική ενέργεια και προσβολή, κατά παραχώρηση Θεού βέβαια. Σε αυτή την περίπτωση, όταν φύγει ο πειρασμός του διαβόλου, ο άνθρωπος ευθύς αμέσως απελευθερώνεται από αυτή την οδυνηρή κατάσταση χωρίς να χρειάζεται κάποια άλλη θεραπεία, αγωγή, εφόσον είναι ψυχικά κατά τα άλλα υγιής ο άνθρωπος. Μπορεί όμως ένας να έχει μελαγχολία λόγω προσωπικής του διαταραχής. Εάν αυτό έχει παγιωθεί μέσα του, εάν αυτό έχει γίνει δευτέρα φύσης του, τότε χρειάζεται άλλος δρόμος, άλλη μέθοδος για να βελτιωθεί και να θεραπευτεί ή δυνατόν ο άνθρωπος. Τώρα όμως τι γίνεται? Εάν κάποιος αντιμετωπίζει ένα καθαρά πνευματικό πρόβλημα, όπως το να έχει επί παραδείγματι λογισμούς βλασφημίας, δηλαδή εσχροφρικιαστικούς, αλόκουτους κλπ, εάν δεν ξέρει να τους αντιμετωπίσει αυτούς τους οδυνηρούς σατανικούς λογισμούς, εάν δεν κάνει υπακουή και δεν πείθεται σε διακριτικό γέροντα, ο οποίος τώρα γέροντας να έχει περάσει ο ίδιος πρώτα από το καμίνι τέτοιων πνευματικών φαινομένων και καταστάσεων, ή εάν το θέλετε δεν έχει αυτός ο άνθρωπος που πάσχει δηλαδή από λογισμούς βλασφημίας, εάν δεν έχει σωστή καθοδήγηση και τελικά για τον α ή β λόγο τελικά πιστεύει ότι όλα αυτά που του συμβαίνουν ότι είναι δήθεν δικά του και ως εκ τούτου ότι είναι δήθεν διαστραμμένος, αδιόρθωτος και χειρότερος από όλους τους αιρετικούς και από όλους τους πολεμίους της Εκκλησίας μας, γιατί αυτά που σκέφτεται αυτός θεωρεί ότι είναι δικά του και ότι είναι πολύ χειρότερα από όλους τους άλλους, από ό,τι κάνουν δηλαδή όλοι οι άλλοι, οι υπόλοιποι, τότε αργά γρήγορα, ανάλογα βέβαια και με την ιδιοσυγκρασία του, οδηγείται ο άνθρωπος τη συνεργεία του διαβόλου πάντα σε προσωπικό, ψυχοπνευματικό και οργανικό, αν θέλετε, αδιέξοδο, και με τον καιρό, εάν δεν προσέξει, δεν αποκλείεται να οδηγηθεί σε κάποια κατάθλιψη ή να παρατήσει και τον πνευματικό αγώνα, τέλος πάντων να οδηγηθεί σε κάποια κατάθλιψη, για να μην πούμε και σε ακόμα βαρύτερες μορφές ψυχικής διαταραχής, ακόμα και σε αυτήν τούτην την σχιζοφρένεια. Αντίστροφα τώρα, εάν κάποιος έχει κάποια μορφή ψυχοπάθειας, εάν ο άνθρωπος αυτός ενδιαφέρεται να κάνει πνευματικό αγώνα, τότε σίγουρα ο διάβολος θα προσπαθήσει πρωτίστως, αοράτος πάντα, να το εκμεταλλευτεί αυτό το αδύνατό του σημείο και να τον πολεμήσει με κυρία βάση και αιστεία την διαταραχή του αυτή. Μη πάμε μακριά, ο διάβολος επί παραδείγματι τον θρασί τον κάνει πιο θρασί και τον ευαίσθητο όταν προσπαθεί να αγωνιστεί τον κάνει πιο ευαίσθητο για να τσακιστεί από την υυξημένη θρασίτητα του διπλανού ανθρώπου που έχει θράσος. Στο σημείο αυτό, για να γίνουμε ακόμα πιο κατατοπιστικοί, ας αναφέρουμε ακόμη ένα πιο κτυπητό παράδειγμα. Άλλη είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, η περίπτωση του μεγάλου Αντωνίου που τα είχε 400 και όμως τη συνεργεία του διαβόλου έβλεπε άγρια θηρία στο κελί του που τον εφοβέριζαν και τι δεν του έκαναν και όμως όλα αυτά που στον Μέγα Αντώνιο εφαίνονται πραγματικότητα, οδυνηρή πραγματικότητα, δεν ήσαν παρά αόρατα, πονηρά πνεύματα, τα οποία ενώ οντολογικά υπάρχουν μόνο ως πνεύματα, άειλα δηλαδή είναι ως προς εμάς, φανταστικός όμως, μετασχηματίζονται όταν επιτρέψει ο Θεός και σε ό,τι παραχωρήσει ο Θεός. Τι θα πει κατά φαντασίαν ο Μέγας Αντώνιος να βλέπει λιοντάρια να βρυχώνται και φίδια να σφυρίζουν και να ορμούν επάνω του και να τον χτυπούν και να τα υφίσταται όλα αυτά όντως, ενώ ένας άλλος που να βρίσκεται στον ίδιο χώρο και να έχει οπτική επαφή τέλος πάντων με τον χώρο εις τον οποίο παθαίνει αυτά που είπαμε ο Μέγας Αντώνιος και να μην βλέπει κανένα άγριο θηρίο, γιατί απλούστατα δεν υπάρχει εις την πραγματικότητα άγριο θηρίο. Αυτό που υπάρχει είναι μόνο η δαιμονική προσβολή. Λοιπόν, άλλο είναι οι δαιμονικές επιθέσεις που εδέχθη ο Μέγας Αντώνιος και άλλο η σχιζοφρένεια που μπορεί να έχει επί παραδείγματι κάποιος χριστιανός, λαϊκός ή και μοναχός ακόμη, ο οποίος χριστιανός να βλέπει πράγματα χωρίς να υπάρχουν εις την πραγματικότητα και χωρίς να υπάρχει δαιμονική προσβολή. Να βλέπει ανεμόμυλους χωρίς να υφίστανται. Και αυτό το ξανατονίζουμε, να μην οφείλεται σε κάποια δαιμονική ενέργεια, αλλά να οφείλεται αποκλειστικά και μόνο εις την δική του σχιζοφρενική του προσωπική διαταραχή. Να έχει δηλαδή ψευδαισθήσεις και παρεσθήσεις και ένα σωρό άλλα τέτοια φαινόμενα να υφίσταται. Κάποιος μοναχός ή λαϊκός, ας μην πούμε πιο πολλά, άλλωστε δεν έχει σημασία, είχε χτυπήσει κάποιον άλλον με ένα τσεκούρι στο κεφάλι. Τσεκούρι τώρα ήταν ή φιάρι ή τι άλλο, πάλι δεν έχει σημασία. Και έλεγε αυτός ότι χτύπησε όχι άνθρωπο, αλλά χτύπησε τον διάβολο. Ενώ δεν υπήρχε κανένας διάβολος, υπήρχε μόνο ψυχοπάθεια. Καταλαβαίνετε την συμφορά. Να χτυπάς τον συνάνθρωπό σου και να πανηγυρίζεις και να λες «Ω, χτύπησα τον διάβολο, κατετρόπωσα τον διάβολο». Αλίμονο. Άλλο είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, να έχει κανείς θυμό, ο οποίος να μην οφείλεται σε άλλη αιτία παρά να οφείλεται αποκλειστικά εις τον φθόνο του διαβόλου, όπως συμβαίνει επί παραδείγματι σε κάποιους μοναχούς ή και σε λαϊκούς μετά από κάποια ακολουθία, όπου έρχονται κάποιες φορές απρόσκλητα οι εχθροί μας δαίμονες προσπαθώντας νοερός να μας ταράξουν και να μας κλέψουν τον πνευματικό θησαυρό που αποκομίσαμε από τα ιερά γράμματα τα οποία παρακολουθήσαμε και τα οικειοποιηθήκαμε κατά την προηγηθήσα ακολουθία. Τώρα, άλλο επίσης πράγμα είναι ο άλογος θυμός, ο γνωστός θυμός δηλαδή, τα γνωστά μας νεύρα που μας κυριεύουν λόγω της εμπαθίας μας ως μη όφυλαν και εντελώς αντίθετη κατάσταση είναι ο έλογος, όχι άλογος, ο έλογος θυμός που τι είναι αυτός, είναι το νεύρο της ψυχής για την επίτευξη του αγαθού, το πνευματικό τσαγανό που πρέπει να έχει ο αγωνιστής για να πει όχι στο κακό, ναι στο αγαθό. Έτσι βλέπουμε στην πρώτη περίπτωση έχουμε τι έχουμε. Έχουμε δαιμονικής προελεύσεως, αποκλειστικά δαιμονικής προελεύσεως φαινόμενο και είναι μακάριος όποιος σωστά το υπομένει, προάγεται πνευματικά, αυξάνει η προσωπική του πνευματική πείρα και όχι μόνο αυτό. Ενώ στην δεύτερη περίπτωση του αλόγου θυμού, ο θυμός είναι προϊόν δικής μας αδυναμίας και εμπαθίας και είναι πτώσεις. Ενώ στην τρίτη είναι αρετή. Όποιος δηλαδή έχει τέτοιο θυμό προάγεται πνευματικά κατά το οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Λοιπόν, ας το ξαναδιευκρινίσουμε αγαπητοί μου αδελφοί. Άλλο ο δαιμονισμός ή η δαιμονική επίρρεια και άλλο η ψυχική διαταραχή. Γι' αυτό αναφέραμε αυτά τα παραδείγματα για να γίνουμε πιο κατατοπιστικοί ως προς τις διαφορές των δύο αυτών φαινομένων. Βέβαια, όταν λέμε ψυχική διαταραχή, αναφερόμεθα εις την στενή έννοια του όρου, όπως κατάθλιψη, φοβίες έως και σχιζοφρένειες. Γιατί με την ευρεία έννοια, αγαπητοί μου αδελφοί, μην εκπλαγούμε, όλοι οι άνθρωποι είναι ψυχοπαθείς εκτός από τους απαθείς, εκτός από τους αγίους. Αυτό άλλωστε απορρέει και ετυμολογικά από τη λέξη ψυχοπάθεια, πάθος της ψυχής. Άρα ο κάθε εμπαθής είναι ουσιαστικά με αυτή την έννοια και ψυχοπαθής. Αλλά ας είναι. Λοιπόν, στον δαιμονισμό αλωνίζει ο διάβολος, ο οποίος κατευθύνει τον άνθρωπο, ανάλογα βέβαια με την περίπτωση, τα αίτια του δαιμονισμού και την αντιμετώπιση του από το θύμα. Έτσι λοιπόν, ο δαιμονισμένος άλλοτε αφρίζει, ορίεται και λυσομανά, ιδιαίτερα όταν πλησιάσει σε ένα ιερό αντικείμενο, πρόσωπο κλπ. Και εδώ ακριβώς υπάρχει η ειδοποιώς διαφορά μεταξύ ψυχοπαθούς και δαιμονισμένου. Αν σταυρώσεις μυστικά ή και με άγια λείψανα έναν δαιμονισμένο ή του δώσεις να πιει νερό που μέσα έχεις ρίξει κρυφά αγιασμό, ο δαιμονισμένος αντιδρά, γιατί το εντοπίζει ο καταληψίας δαίμον. Ενώ ο ψυχοπαθής εκείνη την στιγμή δεν υφίσταται κάποια σχετική αλλίωση. Καταλαβαίνετε ασφαλώς την διαφορά. Λοιπόν, εις τον δαιμονισμένο άλλοτε αλλάζει η χρειά της φωνής του ανθρώπου, γίνεται γλιώδης, σαρκαστική, ό,τι το αποτρόπαιο και απέσιο. Ειρωνεύεται, βγάζει στη φόρα διάφορα γεγονότα, άλλοτε αληθινά και πολλές φορές ψεύτικα. Εννοείται όμως ότι δεν πρέπει να εμπιστευόμεθα ποτέ τα λόγια των δαιμονισμένων, ούτε να επηρεαζόμεθα καθόλου από αυτά. για το τι πρέπει να κάνουμε, έχουμε την διδασκαλία της Αγίας μας Εκκλησίας και τους διακριτικούς πνευματικούς και δεν έχουμε ανάγκη ούτε πρέπει να καταδεχόμαστε να παίρνουμε συμβουλές και να ανοίγουμε διαλόγους με τον διάβολο. Διότι σε αυτή την περίπτωση αργά ή γρήγορα θα πέσουμε σε αναρρύθμιτες και ολεθριότατες παγίδες και συμφορές. Και τι μεγαλύτερη συμφορά από το να έχουμε ήδη εξάρτηση από τα λόγια του διαβόλου, ο οποίος ομιλεί διαμέσου του εκάστοτε δαιμονισμένου. Βέβαια, σε έναν δαιμονισμένο δεν ομιλεί ασφαλώς πάντα ο δαίμονας, αλλά μόνο όταν υπάρχει η δαιμονική κρίση. Σε αυτή την μακάβρια περίπτωση, όταν δηλαδή ενεργεί ο δαίμον και άρα ο άνθρωπος διαβολοκατευθύνεται, σατανοκρατείται, τότε λοιπόν όλες οι κινήσεις και οι εκδηλώσεις του ανθρώπου δεν είναι φυσιολογικές, ανθρώπινες, ελεύθερες, αλλά είναι καταναγκαστικές, τηλεκατευθυνόμενες ή μάλλον διαβολοκατευθυνόμενες, αφύσικες. Τι να πρωτοαναφέρομαι? Από την ομιλία και την άρθρωση του ανθρώπου αυτού έως και την παραμικρή εξωτερική του εκδήλωση, το παραμικρό του νεύμα, για να μην πάμε στα πιο οδυνηρά όταν αφρίζει και λισομανά. Επίσης, άλλοτε ζητάει κάτι από μόνος του ο ταλέπορος δαιμονισμένος, άλλοτε όμως το ζητάει ο δαίμον δια του ανθρώπου. Και αυτές οι καταστάσεις δεν είναι ασφαλώς πάντα ευκολοδιάκριτες. Χρειάζεται να έχει κανείς πολύ πνευματική διάκριση. Τώρα, στο σημείο αυτό να ξεκαθαρίσουμε για άλλη μία φορά ότι άλλο είναι ο δαιμονισμός και άλλο η δαιμονική προσβολή και επίρρεια, όπου σε αυτές τις περιπτώσεις, τις δεύτερες, ο άνθρωπος μπορεί να αισθάνεται απολογισμούς, ξέρω εγώ, αόρατες φωνές, ακόμα και σμπροξήματα και άλλα και άλλα και άλλα, που τώρα δεν είναι φυσικά δυνατό να αναλυθούν και να ταξινομηθούν. Το μόνο που λέμε είναι ότι είναι μεγάλος τεχνίτης, μεγάλος μάστορας ο διάβολος. Κανείς από μόνος του, εάν επιτρέψει ο Θεός, κανείς δεν μπορεί να τα βάλει μαζί του σε κανένα επίπεδο, ούτε κατά διάνοιαν. Είναι φοβερός μαέστρος, είναι πνεύμα αόρατο και μπαίνει ανεπαίσθητα, αόρατα, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, σε όλο το είναι μας, στις σκέψεις μας, στις αισθήσεις μας, αλωνίζει τη φαντασία μας και ένα σωρό άλλα, και αναλόγως μας προκαλεί ποικίλες αλλοιώσεις και προσβολές, χωρίς πολλές φορές καν να γίνεται αντιληπτός. Ό,τι μας πασάρει και σερβίρει, πολλές φορές έχει πλήρη λογικοφάνεια. Όχι λίγες φορές ενδύεται ύπουλα το μανδύα του ενδιαφέροντος, ότι δήθεν ενδιαφέρεται για το καλό μας, για την υγεία μας, για την αξιοπρέπειά μας κλπ. Επεμβαίνει ακόμα και σε πράγματα που φαινομενικά μοιάζουν για πολύ ασήμαντα, που ούτε καν μπορούμε να υποπτευθούμε ότι μπορεί αυτά να προέρχονται, ότι αυτές οι σκέψεις, επί παραδείγματι οι ενέργειές μας, οι αντιδράσεις μας, όλα αυτά να προέρχονται από τον διάβολο. Ακόμη και στα θέματα της υγείας μας, που εκ πρώτης όψεως φαίνονται ότι είναι ανεξάρτητα από τον προσωπικό μας πνευματικό τομέα, και όμως δεν είναι καθόλου ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, τέλος πάντων. Ακόμη λοιπόν και στα θέματα της υγείας μας θέλει να μας διαλύσει σε βαθμό που ούτε καν μπορούμε να το φανταστούμε, και αφού μας διαλύσει και φθείρουμε το ναό του Αγίου Πνεύματος που είναι το σώμα μας, και όχι μόνο το σώμα μας, μετά να μας ρίξει σε εγωγισμό κατά του Θεού, να πούμε γιατί Θεέ μου το επέτρεψες αυτό, ενώ εμείς φταίμε, και μετά να μας οδηγήσει σε ένα σωρό πάσης φύσεως προσωπικές παρενέργειες. Μάλιστα, όταν δημιουργεί φυσικά συμπτώματα και φυσικές αλλοιώσεις και έχουμε φυσικές προσβολές που ούτε καν φανταζόμαστε ότι είναι δικές του, αλλά είμαστε υπέρ σίγουροι ότι είναι δικές μας, τότε τα πράγματα ανθρωπίνως είναι αδύνατο να διευθετηθούν, να εξιχνιαστούν και να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν. Τότε ο Θεός να βάλει το χέρι του, και για να γίνει αυτό χρειάζεται από την πλευρά μας ταπείνωσης έμπρακτη, με όλες τις συνέπειες οι οποίες απορρέουν από μια έμπρακτη ταπείνωση. Πόσες φορές ο διάβολος δεν εμφανίζεται σε αγωνιστάς με μορφή φυσική, όπως εις τους βίους των Αγίων, τι διαβάζουμε, εμφανίζεται ο διάβολος κάποιες φορές με μορφή ενός άλλου μοναχού εναρέτου ή ενός άλλου ανθρώπου, με φαινομενικά καλές και άγιες, όχι μόνο καλές αλλά και άγιες διαθέσεις και λοιπά. Σε εμάς βέβαια ο διάβολος βάζει αγαθές, εντός εισαγωγικών η λέξη αγαθές, σκέψεις, είναι οι λεγόμενοι εκ δεξιών πειρασμοί. Επίσης μας μπλοκάρει ο δαίμον τη σκέψη, μας θολώνει το μυαλό, μας αναγκάζει να πούμε πράγματα που νομίζουμε ότι είναι δικά μας, και πολλές φορές μετά μας δημιουργεί τύψεις για αυτά που είπαμε. Μία φορά έλεγαν οι δαίμονες εις τον πατέρα Παΐσιο ότι είναι πάρα πολύ αμαρτωλός, και ο σοφός γέροντας έλεγε, θα το πω όποτε θέλω εγώ και όχι όποτε θέλετε εσείς πανούργοι. Έτσι λοιπόν, εάν επιτρέψει ο Θεός, μας κάνουν σκόνη σε όλα τα επίπεδα, και για να χρησιμοποιήσουμε μια λαϊκή έκφραση, μας δουλεύουν ψηλό γαζί. Όποιος νομίζει ότι από μόνος του μπορεί να αντισταθεί στον δαίμονα, όταν του το παραχωρήσει ο Θεός, ο άνθρωπος εκείνος δεν ξέρει πνευματικά τι του γίνεται. Άλλο τώρα θέμα, γιατί δεν μπορούμε πολύ να τα αναλύσουμε αυτά, άλλο τώρα θέμα ότι δεν αφήνει ο Θεός, ή μάλλον αφήνει μέχρι ένα όριο, και ανάλογα όποτε κρίνει εκείνος μας επαναφέρει και μας λυτρώνει πριν τελικά βλαφθούμε, πριν διαλυθούμε. Αλλά όπως είπαμε, ας μην τα διερευνήσουμε. Πιο πολύ ας μην επεκταθούμε για να προλάβουμε να ολοκληρώσουμε το αρχικό μας θέμα, που είναι η διαφορά ψυχοπάθειας και δαιμονισμού, και αν το θέλετε κατ' επέκταση και δαιμονικής προσβολής και επίρρειας. Φυσικά δεν αναφερθήκαμε καθόλου στην πιο συνηθισμένη περίπτωση. Και γιατί δεν αναφερθήκαμε, γιατί απλούστατα δεν είναι αυτό το σημερινό μας θέμα, η οποία ποια είναι, που είναι ο εμπαθής άνθρωπος να μην έχει ανάγκη από κανένα δαίμονα, να τον πολεμήσει φανερά ή κρυφά, κατά μέτωπο ή ύπουλα, γιατί είναι ο ίδιος, λόγω της πολυπίκυλης προσωπικής του εμπαθίας, είναι ο ίδιος δαίμονας του εαυτού του. Πάντως, εις τους πραγματικούς αγωνιστάς, όταν η σοφία του Θεού παραχωρήσει, τότε το ψυχικό μαρτύριο που μπορεί να προξενήσει ο διάβολος εις τον άνθρωπο, εκείνη τη στιγμή που πάσχει ο άνθρωπος από το διάβολο, αυτή η κατάσταση είναι ασυγκρίτως πιο οδυνηρή από το μεγαλύτερο μαρτύριο του πιο ψυχασθενούς ταλαιπώρου ανθρώπου, το οποίο με την σειρά του είναι πολύ πιο βαρύ, ξεπερνάει δηλαδή κατά πολύ τα ποικίλα σωματικά μαρτύρια. Αγαπητοί μου αδελφοί, να μην δοκιμάσει ο άνθρωπος το μέγα πειρασμό του διαβόλου. Ανθρωπίνος είναι αβάσταχτος. Καμία ανθρωπίνη ανδρεία, ευφυΐα, υπομονή, καρτεροψυχία δεν επαρκεί από μόνη της για να τον αντιπαλέσει έστω και στο ελάχιστο. Μόνο όσοι εκ πείρας τον εδοκίμασαν, μόνο αυτοί μπορούν αυτό να το καταλάβουν. Μόνο όσοι τον έζησαν, εταπεινώθησαν έως θανάτου, εταπεινώθησαν πραγματικά, εγνώρισαν την ανθρωπίνη αδυναμία και ανεπάρκεια. Αυτοί φοβούνται ακόμη και να τα θυμούνται όλα αυτά που πέρασαν. Γενικώς λοιπόν βλέπουμε ότι όχι μόνο στην σπανιωτάτη, όπως θα εξηγήσουμε και στην συνέχεια, ή στην σπανιωτάτη περίπτωση του δαιμονισμού, αλλά και στον αόρατο πόλεμο του διαβόλου που αντιμετωπίζουν μόνο οι πραγματικοί αγωνιστές, υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι και δυσκολίες και οδυνηρές καταστάσεις, και μόνο όποιος κάνει πλήρη υπακοή στην Αγία μας Εκκλησία, εκείνος με την χάρη του Κυρίου λυτρώνεται, και όχι μόνο λυτρώνεται, αλλά βρίσκει από εδώ την πραγματική του ευτυχία, αποκτά εμπειρία Θεού και αποκτάει την πλήρη ψυχική του ισορροπία, απαλλασσόμενος από όλες τις ψυχικές διαταραχές, φοβίες, ανασφάλειες κλπ. Ενώ λοιπόν στην ψυχοπάθεια, όπως ήδη έχουμε εξηγήσει, έχουμε διατάραξη του ανθρωπίνου εγώ. Το ξανατονίζουμε. Τα αίτια βέβαια αναρρύθμιτα, πάμπολα. Τι να πρωτοαναφέρουμε? Την ευαισθησία του ανθρώπου όταν χτυπιέται από πρόσωπα και καταστάσεις, τις καταχρήσεις, τις παντός είδους εμπαθείς ανεπάρκειες και αδιέξοδα, το στενάχωρο ξενύχτη, η στενάχωρη αϊπνία, ακόμα και η εργασία όταν γίνεται με αγκαρία και με άγχος, φθείρει σιγά σιγά τον άνθρωπο, τον διαλύει πατόκορφα, οι διάφορες κουτούρες, οι στεναχώριες που όταν είναι πάνω από την αντοχή μας ή νομίζουμε ότι είναι πάνω από την αντοχή μας, και όταν δεν υπάρχει το αντίστοιχο πνευματικό αντίβαρο, όντως η στενοχώρια είναι το μεγαλύτερο δηλητήριο. Ακόμα και η κακή διατροφή, βλαβερές ουσίες, ας μην τα αναλύσουμε όμως όλα αυτά ένα έκαστο ξεχωριστά. Αλλά τι λέγω, ακόμα και η ίδια μας οι σκέψεις, ο ορθολογισμός και όχι μόνον αυτός, όλα αυτά πολλές φορές μας δημιουργούν έναν εγκεφαλικό λαβύρινθο που μας οδηγεί σε ποικίλα και οδυνηρά αδιέξοδα. Διότι οι σκέψεις του ανθρώπου από μόνη της αδυνατεί να απαντήσει στα υπαρξιακά προβλήματα του ανθρώπου. Σε κάθε λόγο ασφαλώς υπάρχει και ο αντίλογος. Σε ένα ερώτημα απαντάς και από την απάντηση που δίνεις ξαφνικά, εάν βέβαια είσαι αληθινά σκεπτόμενος άνθρωπος, προκύπτουν πολλαπλάσια, παρακαλώ, ερωτήματα. Ο η αυτονομημένη σκέψη του ανθρώπου αποτελεί τη μεγαλύτερη τυραννία του, την εδώ και τώρα και πάντα προσωπική του κόλαση. Και αν λάβει υπόψη του κανείς ότι όταν χρειάζεται δύναται αοράτος να την αλλοιώσει και να την εκμεταλλευτεί και αυτός τούτος ο διάβολος που ως αόρατο πνεύμα υπησέρχεται σε αυτή τη σκέψη μας, χωρίς αυτός ο πανούργος να γίνεται αντιληπτός. Και τότε καταλαβαίνει κανείς πόσο μα πόσο τα πράγματα γίνονται πολύ μα πολύ χειρότερα. Όλα αυτά λοιπόν και πολλά άλλα μπορούν να προκαλέσουν εμφανώς ή λανθανόντως κατά το λιγότερο ή περισσότερο διατάραξη εις το είναι του ανθρώπου. Καταθλίψεις, αϊπνίες, ανορεξίες, ιστερίες, καταδιωκτικές μανίες, φοβίες, πάσης φύσεως, παρεσθήσεις, σχιζοφρένειες, τρέλα κλπ. Σε όλες αυτές τις ατελείωτες περιπτώσεις χρειάζεται να βρει ο άνθρωπος τα αίτια τα πραγματικά που τον τσακίζουν και τον διαλύουν, να αναθεωρήσει την εσφαλμένη μέχρι τότε βιοθεωρία του, τον τρόπο σκέψης του, σε όλα τα σχετικά επίπεδα να τον αναθεωρήσει. Για πάνω απ' όλα για μας τους χριστιανούς, γιατί για τους άλλους τα πράγματα είναι σχεδόν αδύνατα, για μας τους χριστιανούς να εννοήσει την πατρική ανιδιοτηλή αγάπη του Θεού Πατέρα μας για τον κάθε άνθρωπο, για όλους μας μαζί και τον καθένα ξεχωριστά, και να συλλάβει ο άνθρωπος το βαθύτερο νόημα αυτής της πικρής ζωής, γιατί από αυτή την πρόσκαιρη ζωή εξαρτάται η αιωνία μας αποκατάστασης, εξαρτάται η αιωνία μας ζωή, η οποία όμως, προσέξτε παρακαλώ, η οποία αιωνία ζωή προγεύεται, μπορεί ο άνθρωπος να τη γευτεί από εδώ και τώρα, από αυτή την ζωή μπορεί ο άνθρωπος να βιώσει τη γλυκύτητα των εσχάτων. Και όταν ο άνθρωπος καταφέρει και νικάει τον λογισμό που τον διαλύει, τότε καταλαβαίνετε, αγαπητοί μου αδελφοί, ασφαλώς σιγά σιγά, έστω και ανεπαίσθητα, βελτιώνεται η ψυχοπνευματική του κατάσταση. Ενώ αντίστροφα, όταν νικέται από τον λογισμό που τον έχει καταρακώσει, τότε η κατάστασή του όχι απλώς δεν βελτιώνεται ασφαλώς, αλλά παγιώνεται ακόμα πιο πολύ και ως εκ τούτου επιδεινώνεται. Ασφαλώς βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται απαραίτητα στην αρχή η σωστή βοηθητική ιατρική αγωγή και ένα σωστός, έμπειρος και διακριτικός πνευματικός και πολύ βέβαια προσευχή. Άλλο θέμα βέβαια ότι όσο πιο πολύ σωστή και διακριτική πνευματική υπάρχουν και όσο οι άνθρωποι προστρέχουν υπακούοντας σε αυτούς, τότε σίγουρα προλαβαίνονται και θα μειώνονται οι ψυχικές διαταραχές των ανθρώπων. Η επιρροή των ψυχιάτρων και των ψυχολόγων αυξάνει εις τις ημέρες μας. Γιατί? Διότι υποβαθμίζεται κατά μέσο όρο η πνευματικότητα των ανθρώπων. Και πού θα φτάσει αυτό το κατρακύλισμα, πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Αυτά αγαπητοί μου αδελφοί εν ολίγης όσον αφορά για την διαφορά δαιμονισμού, δαιμονικής προσβολής και ψυχοπαθίας. Τώρα, το μεγαλύτερο όλων δυστύχημα είναι ότι αρκετοί πνευματικοί άνθρωποι αρέσκονται ευλαβίας ένεκεν, η λέξη σε εισαγωγικά, ή μάλλον πνευματικής βλάβης ένεκεν, χωρίς εισαγωγικά, τι αρέσκονται, συνηθίζουν όλες αυτές τις ποικίλες ψυχικές διαταραχές να τις αποδίδουν σε πνευματικά δήθεν φαινόμενα και αιτίες ότι η αιτία δήθεν είναι ο διάβολος και τα μάγια και διαβάζουν με το παραμικρό τους εξορκισμούς και όχι μόνο αυτούς, αλλά γενικώς θέλουν να τα αντιμετωπίζουν όλα αυτά με λάθος μεθόδους, τακτικές και νοοτροπίες ξένες ως προς την υγεία, πνευματική τοποθέτηση και γραμμή της Αγίας μας Μητέρας Εκκλησίας. Λοιπόν, αυτά κάνουν πολλοί κατά το φαινόμενο ευλαβής, που κάθε άλλο βέβαια παρά κατά Θεόν ευλάβεια είναι όλα αυτά. Ενώ τώρα οι μη πνευματικοί άνθρωποι, όπως παραδείγματος χάριν διάφοροι ψυχίατροι, κάνουν το αντίθετο. Τι δηλαδή? Αποδίδουν όλα τα πνευματικής προελεύσεως συμπτώματα και φαινόμενα σε δήθεν ψυχασθένειες. Όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, προσπαθούν ακόμα και το δαιμόνιο να το βγάλουν με το ηλεκτροσόκ, αν είναι ποτέ αυτό βέβαια δυνατόν. Σκεφτείτε να έλεγε ο Μέγας Αντώνιος τις τόσες εμπειρίες του με τον αρχαί κακό διάβολο σε κάποιο ψυχίατρο, ο οποίος να είναι άμυρος εντελώς πνευματικών καταστάσεων και φαινομένων, τα οποία βέβαια όλα αυτά να τα έχει απορρίψει και θεωρητικά, δηλαδή επί παραδείγματι να μην πιστεύει στην ύπαρξη του διαβόλου κλπ. Σκεφτείτε λοιπόν να άκουγε ένας τέτοιος ψυχίατρος στο Μέγα Αντώνιο να του αφηγείται τους πειρασμούς του, θα τον έβγαζε σίγουρα ψυχασθενή και σχιζοφρενή το Μέγα Αντώνιο. Αν όμως ήθελε ο Θεός υποθετικά ένα σαν τον Μέγα Αντώνιο να έβγαζε επί παραδείγματι ξαφνικά στη φόρα όλα τα μυστικά ενός τέτοιου ψυχιάτρου ή του απεκάλυπτε τέρατα και σημεία, τότε ίσως να ετρελαίνεται ο ίδιος ο ψυχίατρος, γιατί θα ενόμιζε ότι είχε παρεσθήσεις, γιατί πώς είναι δυνατόν ορθολογιστικά εκλαμβανόμενο, πώς είναι δυνατόν σύμφωνα δηλαδή με τη μέχρι τότε βιοθεωρία του κάποιος άλλος έξω από τον ίδιο να γνωρίζει τον άγνωστο εσωτερικό του κόσμο, δηλαδή λίγο πολύ θα περνούσε ένας τέτοιος ψυχίατρος, το λιγότερο θα επερνούσε κρίση ταυτότητος με απρόβλεπτες βέβαια επιπτώσεις και παρενέργειες. Αλλά τι λέγω για κάποιον μη πνευματικά καταρτισμένο ψυχίατρο? Ακόμα και κάποιος συγκεκριμένος τώρα, ενάρετος καθηγητής Πανεπιστημίου Θεολογίας, με τρόπον τεινά όμως ευσεβίστικη, δηλαδή δυτικού τύπου πνευματική αγωγή, όταν αυτός ο καθηγητής εδιάβαζε τους ύμνους θείων ερώτων του εναγίης πατρός Σιμών Σιμεώνος Νέου Θεολόγου, ούτε καν, παρακαλώ, ούτε καν υποπτεύεται ότι ο άνθρωπος μπορεί από τώρα να γευθεί την ειδονή του Θεού, και απέδιδε ο δυστυχής, γιατί έπρεπε να δώσει κάποια ερμηνεία στον εαυτό του, απέδιδε παρακαλώ ο δυστυχής, ο δυστυχέστατος, παρά τις εγκυκλοπαιδικές θεολογικές ακαδημαϊκές γνώσεις του και την πλουσία προσφορά του έτερων εκάτερων, απέδιδε όμως δυστυχώς τα ποιήματα αυτά ότι είναι προϊόν δήθεν της ψυχικής ιδιοσυγκρασίας του Αγίου Σιμεώνος Νέου Θεολόγου και όχι εις την άκτιστη θεία εμπειρία του Αγίου Σιμεών, που κολυμπούσε ολόκληρος αυτός ο Άγιος από τη μικρή του κιόλας ηλικία μέσα εις το ανεξάντλητο θείο φως. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου αδέλφοι, η μεν πνευματική, σε εισαγωγικά η λέξη, η μεν πνευματική, το παραμικρό, το αποδίδουν εις τον διάβολο. Άλλο βέβαια θέμα που ο διάβολος στην οποιαδήποτε ψυχική διαταραχή και όχι μόνο, αλλά και άλλα φυσικά φαινόμενα και καταστάσεις θέλει να τα εκμεταλλευτεί εις βάρος μας και να τα διωγγώσει. Άλλο θέμα αυτό. Έτσι λοιπόν όλοι αυτοί οι εντός εισαγωγικών πνευματικοί κάνουν προσευχές, πολλές λειτουργίες με τρόπο όχι σωστό, όχι δηλαδή με τρόπο πράγματι πνευματικό. Δεν κάνουν επίσης τα ανθρώπινα με ταπείνωση και φιλότιμο και περιμένουν να φύγει ο υποτιθέμενος ανύπαρκτος φανταστικός διάβολος ή οι κακοί άνθρωποι και τα λοιπά, οι οποίοι επί παραδείγματι δεν υπάρχουν εν προκειμένου. Για να γίνουμε πιο σαφείς, σκεφτείτε παρακαλώ μία ταλέπορη και βασανισμένη μάνα που το παιδί της έπαθε ψυχολογικά. Επί παραδείγματι απέκτησε φοβίες ότι όλοι οι άλλοι θέλουν λίγο πολύ να τον εξοντώσουν, να τον σκοτώσουν κλπ. Και αυτή η καημένη, η μάνα πάνω στον πόνο της, αντί να πάει σε κάποιο καλό και ευσεβή γιατρό να τον βοηθήσει, επίσης και ίδια, εάν μπορεί, και μπορεί, σίγουρα μπορεί, με την ιστορία της και με τον υγιή διάλογο το παιδί της και με την προσευχή βέβαια, αλίμονο, αν αντί να κάνει κάπως έτσι, εάν λοιπόν αυτή κάνει τα αντίθετα και λέγει παντού και πάντοτε και ακόμη μπροστά στο παιδί της, μου φάγαν το παιδί μου, σε φάγαν παιδί μου, θέλουν να σε εξοντώσουν, πω πω τι πάθαμε ή θα κάνω τόσες λειτουργίες, τόσα ευχέλια και αυτές δήθεν οι λειτουργίες και τα ευχέλια από μόνα τους χωρίς σωστή πνευματική τοποθέτηση ως διαμαγείας θα ενεργήσουν, καταλαβαίνετε τότε ότι αυτή η δυστυχής μάνα, χωρίς φυσικά να το θέλει, αλίμονο, όμως επιδεινώνει την κατάσταση του παιδιού της. Σε κάτι τέτοιες ανάλογες περιπτώσεις συνιστούσε ο πατήρ Παΐσιος και έλεγε «Χρειάζεται περισσότερο προσοχή και λιγότερο προσευχή». Και εννοούσε «Χρειάζονται να γίνονται τα ανθρώπινα, να έχουμε σωστή τοποθέτηση και μετά να παρακαλούμε την Θεία Εσπλαχνία να κάνει ο Θεός ό,τι εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε». Μα και τα Άγια Μυστήρια, όταν δεν υπάρχουν οι σωστές πνευματικές εκ των προτέρων προδιαγραφές και προϋποθέσεις, δεν ενεργούν ως διαμαγείας. Αλλά τι λέγω, πολλές φορές και αυτοί οι μάγοι συνιστούν και αυτά τα Άγια Μυστήρια παρακαλώ, όπως ήδη έχουμε αναφέρει στην προηγούμενη μας εδώ συγκέντρωση. Κάποτε ήταν ένας αφελής νυχτοφύλακας που εδούλευε σε θερμοκήπια σε ένα μεγάλο νησί της Νοτιού Ελλάδος, που εκεί μέσα σε λίγα βράδια από τα φάρμακα βέβαια, τα αγκούρια συγκεκριμένα, ορίμαζαν ξαφνικά. Και λόγω των εκεί συνθήκων, επειδή μεγάλουν απότομα, έκαναν ένα περίεργο θόρυβο, κρά-κρά. Αυτός πήγε στον πατέρα Παΐσιο, αυτός ο νυχτοφύλακας, και του έλεγε με στόμφο και με έναν τρόπο τέλος πάντων κωμικο-τραγικό. «Άσε γέροντα, τι έπαθα, πω πω, όλη νύχτα με πολεμούσαν τα δαιμόνια, μούγκριζαν, αλλά εγώ τους κατετρόπωνα με την ευχή». Δηλαδή που κάναν θόρυβο τα αγκούρια, επειδή υπήρχαν πολλά φάρμακα, αυτός θεωρούσε ότι πολεμούσε με τους δαίμονες. Καταλαβαίνετε κατάσταση. Επίσης μας έλεγε ο πατήρ Παΐσιος ότι από τους χίλιους που έρχονται εκεί στο καλύβι του, που επήγαιναν και είναι σίγουροι ότι έχουν δαιμόνιο από όλους αυτούς τους σίγουρους. Ζήτημα είναι εάν έχει ένας στους χίλιους. Και μία άλλη φορά που ετοιμάζει το γέροντας να βγει εις τον κόσμο, ενώ ακόμη δεν το είχε προναγγείλει, μία δαιμονισμένη το έλεγε και το διαλαλούσε και τον φώναζε και το έσερνε δηλαδή του πατρός Παϊσίου διάφορα, ή μάλλον καλύτερα ο διάβολος διαμέσου της δαιμονιζομένης εκείνης γυναικός έσερνε διάφορα για τον πατέρα Παΐσο. Γιατί, όπως μας έλεγε, το πνεύμα το πονηρό έβλεπε την σχετική προετοιμασία που έκανε ο γέροντας από μέσα από το κελί του προκειμένου να βγει στον κόσμο, και η δαιμονισμένη το έβγαζε στη φόρα ότι θα βγει πριν καλά ξεκινήσει. Και όταν πάλι ο ίδιος γέροντας ταξίδευε μία φορά αεροπορικός προς την Αυστραλία, όταν πετούσε πάνω από ένα κράτος της Ασίας, μας το είπε, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή δεν το ενθυμούμαστε, μάλλον είναι το Πακιστάν, κάπου εκεί τέλος πάντων, αισθάνθη κάποια διαφορετική ταραχή, η οποία βέβαια οφείλεται εξωτερικά στην τοπική εκεί έξαρση της μαγείας που είχε εκείνη η αναέρια περιοχή. Αγαπητοί μου αδελφοί, ας αρχίσουμε σιγά σιγά να κλείνουμε το όντως πολυδιάστατο και επίκαιρο σημερινό μας θέμα, λέγοντας εν κατακλείδη. Στην περίπτωση του δαιμονισμού, όπως και της δαιμονικής προσβολής, πρώτο και απαραίτητο στοιχείο που πρέπει να προηγηθεί από όλα τα άλλα είναι η σωστή εξομολόγηση. Μόνο με την εξονυχιαστική εξαγόρευση αδυνατίζουν οι δαιμονικές πλεκτάνες και επιβολές, όποιες και αν είναι αυτές. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του δαιμονισμού, για τον τρόπο δηλαδή της απαλλαγής, όταν και αν έστω και υπερσπανίως υπάρχει δαιμόνιο εμφολεύων εις κάποιον άνθρωπο, μετά την εξομολόγηση που πρέπει πάντα να προηγείται, γιατί και μόνο με την συγχωρητική ευχή, αφού προηγηθεί βέβαια πλήρης εξομολόγησης, μπορεί και μόνο με την ευχή να φύγει, να αναγκαστεί να φύγει το δαιμόνιο. Τέλος πάντων, αν δεν φύγει μετά την εξομολόγηση, ό,τι άλλο δηλαδή επιπλέον χρειαστεί, όπως εξορκισμοί, προσευχές κλπ, όλα αυτά δεν θα θέλαμε σε αυτά δημοσίως να επεκταθούμε, γιατί είναι βασικά θέμα εξειδικευμένο και προπαντός εναπόκειται ο όλος λεπτός χειρισμός ή στην πλούσια διάκριση που πρέπει απαραίτητος εν προκειμένου να διαθέτει ο πνευματικός. Πάντως, όταν και εάν χρειάζονται οι εξορκισμοί, πρέπει να διαβάζονται με πολύ φιδό, με ταπείνωση, καλύτερα όχι δημόσια, όχι δυνατά, αλλά από μέσα να τις διαβάζει ο ιερέας. Μας έλεγε κάποτε ο γέροντας Παΐσιος ότι κάποιος ιερέας διάβαζε με στόμφο και κάφηση κάποιον δαιμονισμένο και έλεγε με ένα ύφος, με ένα στυλ έτσι πομπόδες μεταξύ των άλλων που λένε οι ευχές, «Έξελθε, αναχώρησον, φυγαδεύτητη» και τα παρόμοια. Και την στιγμή ακριβώς εκείνη που έλεγε αυτά, λόγω του ότι δεν τα έλεγε ο ιερέας με ταπείνωση, ανταπάντησε σαρκαστικά και ειρωνικά ο δαίμον δια του δαιμονισμένου λέγοντας, επειδή το λες εσύ δεν πρόκειται ποτέ να φύγω. Καταλαβαίνετε. Βέβαια, στην περίπτωση που ο άνθρωπος, ο δαιμονισμένος, δεν έχει τα λογικά του ή είναι, ξέρω εγώ, ένα μικρό παιδί, τότε αναγκαστικά προηγούνται οι εξορκισμοί, αναγκαστικά. Δεν μπορεί δηλαδή τότε να γίνει εξομολόγηση. Και εφόσον δεν πταίει ο άνθρωπος που κατήντησε να είναι δαιμονισμένος, και γι' αυτό βέβαια θα έχει μισθό από τον Θεό, αρκεί να το υπομένει σωστά, τότε ενδείκνυται η συχνή θεία κοινωνία, με κάποιες βέβαια απαραίτητες προϋποθέσεις. Αγαπητοί μου αδελφοί, μην νομίσουμε ότι πάντα οι δαιμονισμένοι που έστω έφτεξαν, έδωσαν δηλαδή δικαίωμα εις τον διάβολο και δαιμονίστησαν, ότι είναι πιο αμαρτωλοί από πολλούς άλλους ανθρώπους που δεν είναι όμως δαιμονισμένοι και όμως είναι ικανοί να κάνουν και σε τούτο το διάβολο φροντιστήριο και μάθημα και εκπαίδευση. Γιατί πολλές φορές δεν επιτρέπει ο Θεός τον δαιμονισμό, για πολλούς βέβαια και ανεξιχνίαστος λόγους, όπως γιατί προβλέπει ότι ο άνθρωπος δεν θα βοηθηθεί ή ότι ποσός δεν θέλει και δεν τον ενδιαφέρει να σωθεί. Ενώ εάν ένας δαιμονισμένος ταπεινωθεί, μετανοήσει, τότε όχι απλώς σώζεται, αλλά αν προσέξει δοξάζεται κιόλας. Και θα δούμε ασφαλώς πολλές εκπλήξεις εις την άλλη ζωή και εις τον τομέα αυτών. Αγαπητοί μου αδελφοί, το γενικό συμπέρασμα που απορρέει από την ταπεινή σημερινή μας ομιλία είναι ότι άλλη αντιμετώπισης χρειάζεται ο πόλεμος του διαβόλου εναντίον του ανθρώπου και άλλη η τυχόν ανθρωπίνη ψυχοπάθεια και διαταραχή. Δεν πρέπει επιτέλους αυτά να τα συγχαίουμε. Είναι ντροπή και πλήρης αστοχία να διαβάζονται σε κάποιον που έχει μία σωματική πάθηση όπως Πάρκινσον ή μία ψυχική αρρώστια ή εξορκισμή. Και το αντίστροφο, δεν πρέπει να δίνουμε ψυχοφάρμακα σε κάποια ευλαβή ψυχή που όμως έχει λογισμούς βλασφημίας. Εύχομαι όλοι μας μέρα με την ημέρα, με τη χάρη πάντα του Κυρίου μας, να βρίσκουμε ολοένα και περισσότερο την ψυχική μας και την πνευματική μας υγεία και ισορροπία, και έτσι να αποκτήσουμε και τώρα και πάντοτε μέσα μας την πραγματική κατά Θεόν ειρήνη, την πάντα νουν υπερέχουσα. Αμήν γέννητο, να είστε καλά, ευχαριστώ που με ανεχθήκατε και με ακούσατε, παρακαλώ πολύ να εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί, να πάτε στο καλό.